говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Мене звуть Олексій Ломовацький. Головні теми п'ятниці і всього тижня в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні 27 червня, останній робочий день тижня. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Як рівний до рівного, чи вдасться прем'єру Тимошенко домовитися з прем'єром Путіним про вигідні для України поставки газу? Про це Радіо Свобода поговорить із радником прем'єр-міністра, бютівцем Олександром Гудимою та колишнім міністром палива та енергетики, представником партії регіонів Юрієм Бойком. Сьогодні відбудеться засідання наглядового комітету УЄФА. Українська делегація звітуватиме про підготовку до чемпіонату Євро-2012.
У зоні ризику серед всіх українських стадіонів приймаючих міст знаходяться тільки стадіони НСК «Олімпійські».
Якби більша відповідальність і господарське ставлення до обов'язків, наслідки буревію у Львові були б меншими. Про це ми поговоримо із львівською кореспонденткою Радіо Свобода. Досвід проти шарму. Що може завадити демократам програти президентські вибори в США?
Демократам треба дуже постаратися, щоб програти ці вибори.
Клінтон за Обаму. Як вчорашні суперечки спільно боротимуться за голоси виборців? Про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку. Про все це та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України обговорить сьогодні з президентом зміни до держбюджету. Перебуваючи вчора у Луганській області, Юлія Тимошенко заявила, що домовилася із Віктором Ющенком про зустріч. За її словами, уряд узгодив з Нацбанком макропоказники, як цього вимагав президент. Сьогодні має відбутися засідання уряду, на якому розглянуть зміни і доповнення до держбюджету 2008. Конституційний процес у парламенті має активізуватися вже найближчим часом, так вважає міністр юстиції Микола Оніщук. Робоча група Національної конституційної комісії, утвореної президентом, напрацювала своє бачення нової конституції. Тим часом партія регіонів 1 липня планує презентувати свій проект змін до основного закону. За законопроектом про судоустрій та статус суддів стоїть ліквідація Верховного суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив учора колишній член Вищої ради юстиції України Микола Мельник. За його словами, за намаганнями ухвалити закон про судоустрій та статус суддів стоїть намагання використати суди у майбутніх виборах, а також ліквідувати Верховний суд. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні починає роботу саміт Росія-Європейський Союз. Засідання відкриє президент Росії Дмитро Медведєв. За очікуваннями розпочнуться переговори між Росією та Євросоюзом щодо нової базової угоди про співпрацю. Термін дії попередньої угоди завершився наприкінці минулого року. Понад 40 осіб, за уточненими даними, загинули вчора в Іраку внаслідок двох терактів. У місті Кармах, в провінції Анбар, смертник увірвався на збори місцевих старійшин, які підтримують іракський уряд, і там підірвав вибуховий пристрій. Загинули щонайменше 23 людини, у тому числі троє морських піхотинців США. У місті Мосулі на півночі Іраку 18 осіб стали жертвами вибуху замінованого автомобіля. У японському місті Кіото зустрічаються міністри закордонних справ країн групи восьми. Головні теми переговорів – ціни на світовому ринку нафти, ситуація в Афганістані, Зімбабве, ядерна програма Ірану. Наступного тижня в Японії відбудеться саміт глав країн групи восьми. Сполучені Штати обіцяють виключити Північну Корею зі списку держав, які підтримують тероризм. Офіційний Вашингтон також скасує ключові санкції проти Пхеньяна, повідомив президент США Джордж Буш. Він, однак, зазначив, що занепокоєння північно-корейською ядерною програмою залишається. Королева Великобританії позбавила президента Зімбабве лицарського титулу. Британське міністерство закордонних справ пояснило, що Єлизавета ІІ ухвалила таке рішення, щоб засудити кампанію насильства проти політичних опонентів Роберта Мугабе. Аналогів цієї надзвичайної події сьогоднішнє покоління англійців не пам'ятає. Кореспондент Радіо Свобода у Великобританії повідомив, що Мугабе удостоїли Великого Хреста ордену Бані 14 років тому. Минулого тижня лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай відмовився брати участь у другому турі президентських виборів через тиск, який чинить влада на його соратників.
І про погоду у ранковій свободі прямо зараз. Сьогодні в Україні трохи потепліше в порівнянні з вчорашнім днем. Температура повітря на заході плюс 23-25. Там дощитиме у Луцьку, Львові та Ужгороді з Івано-Франковськом. Не забудьте, з Івано-Франківськом, не забудьте парасольки. О, на півдні теж дощі, плюс 25-27 градусів. У Криму сьогодні сонячно, але подекуди хмарно із проясненнями. На сході та в центрі України температура повітря плюс 25-27. В центрі сонячно, на сході буде хмарно із проясненнями. І про курси валют від Національного банку України. Долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки, євро 7 гривень 62 копійки і 10 російських рублів 2 гривні і 6 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як рівний до рівного. В суботу прем'єр Юлія Тимошенко відправиться до Москви для зустрічі зі своїм тепер вже російським колегою Володимиром Путіним. Тема переговорів – об'єм та ціна російського газу для України. Чи вдасться Тимошенко домовитись на рівних? Якою буде ціна газу та схеми поставок? Саме про це ми зараз поговоримо із колишнім міністром палива та енергетики, представником партії регіонів Юрієм Бойком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Я вам дякую, що ви в такий ранній час до нас приєдналися. Хочеться, значить, по-перше, з'ясувати наступне. Зараз ми платимо 179,5 умовних одиниць за 1000 кубометрів, правильно? Обіцяють 360, а то й 400. Це політична ціна чи економічна, на вашу думку?
Ну, по-перше, ви знаєте, що декілька місяців тому середньоазіатські країни, представники середньоазіатських країн продекларували, що будуть торгувати газом тільки по європейським цінам. І тому, звісно, закладає підстави для підвищення ціни, але про 360 або 370 мова не йшла. Це предмет переговорів. І перш за все з керівництвом середньоазіатських країн. Тобто вони ж власники газу.
Угу. Тобто Росія буде, на вашу думку, виставляти нам все ж таки економічну ціну, незалежно від політичних чинників для України?
Ну це буде, да, це буде перш за все наслідки переговорів російських партнерів з середньоазіатськими країнами, а потім вже наших переговорів з ними. На сьогодні ще не зрозуміло, яка буде ціна від Середньої Азії для «Газпрому». І тому важко сказати, яка буде ціна від «Газпрому» для нас. Тому я вважаю, що сьогодні може вести мова тільки про принципи формування ціни, але не про саму ціну.
Угу. Які основні принципи можуть бути формування? Чи це буде впливати український, наприклад, транзит, ціна транзиту газу для Росії?
Безумовно, це також один з важливих, який буде впливати на формування ціни, з боку Росії до нас. Це вартість транзиту нашої території.
А що ще? Може падіння долару, або ж взагалі такі речі, як намагання приєднатися України до НАТО, це вплине, на вашу думку, на ціну чи ні?
Знаєте, я вважаю, що от як тільки буде закінчені переговори російських партнерів зі середньоазіатськими країнами і зрозуміло, яка там буде ціна, то все інше вже буде наслідком цього. Тобто, ну скажімо, середньоазіатські країни виставили ціну для «Газпрому», там певну ціну для «Газпрому», і якщо вона буде піднята з боку Росії, то можна буде казати про політичний якийсь, скажімо так, важелі в цій ціні. А якщо там буде просто перекладена ця ціна на нас, то яка там політична складова? Її не буде.
Як можна... Як можна домовитись так? От буде пані Тимошенко говорити з паном Путіним. Про що, власне, будуть вони говорити, на вашу думку, якщо немає ще ціни для Росії на середньоазійський газ?
Мені здається, що враховуючи те, що наш сьогоднішній прем'єр-міністр, вона дуже добре має давати обіцянки різноманітні, то напевно будуть дуже багато обіцянок з боку нашого уряду до Російської Федерації. Але вважаючи те, що щоб підготувати якісь конкретні речі, якісь конкретні рішення, то потрібно дуже ретельно працювати на рівні експертів, міністерства, чого не було, то мені здається, що конкретно якось наповнення цих обіцянок не буде. Буде декларація з нашого боку і намагання продекларувати свої наміри з боку Російської Федерації.
Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка ціна для України зараз була б прийнятною на 2009 рік?
Знаєте, от те, що ми залишили у спадщину наш уряд сьогоднішньому уряду, 179 доларів на кордоні, на мій погляд, це була дуже комфортна ціна в тих умовах, в яких ми працювали. І здається, що потрібно враховувати реалії нашої економіки, реалії перехідного періоду і не допускати швидко підвищення ціни. Тобто вона буде рости, але потрібно уникнути різкого підвищення там в рази, скажімо так. Оце головна мета і головне завдання для сьогоднішнього уряду, на мій погляд, цієї ситуації.
Добре, я вам дякую, пане Юрію. Нагадаю, що на прямому зв'язку із Радіо Свобода був представник партії регіонів, колишній міністр палива та енергетики Юрій Бойко. П'ятеро людей загинули внаслідок буревію у Львові, 35 отримали травми, а 5 перебувають у шпиталях. А ще тисячі поламаних дерев, 4 гектари знищених посівів, збитки у фермерських господарствах, понищені автомобілі, електричні дроти. Але скидається, що таких жахливих наслідків можна було б і уникнути. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку наша львівська колега Галина Терещук. Галина, добрий ранок.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галина, скажіть, будь ласка, як ліквідують зараз наслідки буревії, оскільки населених пунктів досі без електроенергії і води залишається?
Зауважу, що МНСників можна побачити скрізь і на вулицях Львова, і в парках, тобто намагаються якомога швидше прибрати дерева і зремонтувати властиво усі електропроводи для того, щоб люди мали електропостачання, адже ще десь більше 100 населених пунктів залишається без електропостачання. Зауважу, що попередні збитки оцінюють по області в суму більше 50 мільйонів гривень. Ураганний вітер нагадає слухачам, що швидкість його була 34 метри за секунди, супроводжувався сильними зливами, завдав шкоди сільському господарству в області у 12 районах. Уже з резервного фонду виділений шифер на покриття дахів, допомагають підприємці не лише із Львівщини. Сьогодні має приїхати бригада із Донеччини будівельна, але це така приватна ініціатива людини, яка привезе властиво цих будівельників. Лише у Львові місто це постраждало найбільше. За 20 хвилин буревій пошкодив 119 дахів, було 100% відключено електромережу і десь пошкоджено 4,5, уявіть собі, кілометри кабельних і 15 кілометрів повітряних мереж. 150 дерев було повалено лише на Янівському цвинтарі, пошкоджено там 100 пам'яток архітектури. І така ж ситуація на Личаківському цвинтарі. Взагалі дуже сильно постраждали сільські цвинтарі в 12 районах. Такою на сьогодні, на цю хвилину зараз є ситуація, однак найважче, звичайно, те, що загинуло 5 людей. Родинам постраждалих матеріальну допомогу обіцяють у сумі по 10 тисяч гривень. Це чиновники обласної адміністрації.
Галю, скажіть, будь ласка, чи могли бути наслідки стихії меншими?
Ви знаєте, так могли. Скажімо, у Львові загинула 27-річна жінка, а її 5-річний син травмований. Сусіди загиблої стверджують, що люк над сусіднього будинку, який впав на жінку, він не був належно прикріплений. Ось що мені сказав очевидець цієї події Зиновій Салюк.
Не було петель, та навіть не було самонарізів, де закріплені петлі, не було навіть.
Я намагалася вчора з'ясувати, які ж є вимоги, скажімо, як цей люк мав бути правильно прикріплений. Дзвонила в Дніпро місто, де, в принципі, фахівці мали б знати. Тобто, як вони мені повідомили, що обов'язково мали бути металеві петлі, якими мало кріпитися, власне, цей люк до даху. І обов'язково мав закриватися на ключ, властиво, цей люк. І ще мав бути металевий якийсь ланцюг, такий, який в разі такого зриву мав підтримати цей важкий метал. Однак також важко було з'ясувати вчора мені, чи взагалі прокуратура розслідує справу і чи, власне, буде порушена кримінальна справа. В будинку створене таке об'єднання співвласників. Тобто, хто мав би відповідати за це? Чи фірма будівельна, яка збудувала будинок? Чи, скажімо, мешканці, співвласники мешканців мали пильнувати за тим, щоб цей люк був прикріплений?
Галю, Галю, я вам дякую. У нас, на жаль, вже обмаль часу. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Радіо Свобода була Галина Терещук, наша львівська колега. Говорить Радіо Свобода у Києві, 6:45. Мене звуть Олексій Ломовацький. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні 27 червня, п'ятниця. Далі в програмі поговоримо про таке. Досвід проти шарму. Що може завадити демократам програти президентські вибори у США?
Демократам треба дуже постаратися, щоб програти ці вибори.
Клінтон за Обаму. Як вчорашні суперники спільно боротимуться за голоси виборців? Про це ми поговоримо з нашим кореспондентом у Нью-Йорку. Ну а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України обговорить сьогодні з президентом зміни до держбюджету. Перебуваючи вчора в Луганській області, Юлія Тимошенко заявила, що домовилася з Віктором Ющенком про зустріч. За її словами, уряд узгодив з Нацбанком макропоказники, як цього вимагав президент. Сьогодні має відбутися засідання уряду, на якому розглянуть зміни і доповнення до держбюджету 2008. Конституційний процес у парламенті має активізуватися вже найближчим часом, так вважає міністр юстиції Микола Оніщук. Робоча група Національної конституційної комісії, утвореної президентом, напрацювала своє бачення нової конституції. Тим часом партія регіонів 1 липня планує презентувати свій проект змін до основного закону. За законопроектом про судоустрій та статус суддів стоїть ліквідація Верховного суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив учора колишній член Вищої ради юстиції України Микола Мельник. За його словами, за намаганнями ухвалити закон про судоустрій та статус суддів стоїть намагання використати суди у майбутніх виборах, а також ліквідувати Верховний суд. Президент задоволений динамікою отримання українського громадянства. Про це Віктор Ющенко заявив на урочистій церемонії привітання осіб, які придбали громадянство України. За словами президента, за роки незалежності України її громадянство прийняли 750 тисяч іноземців. Торговельний центр «Троїцький» біля спорткомплексу «Олімпійський» демонтують. Як заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» віце-прем'єр Іван Васюник, учора підписали відповідну угоду. Будівництво торговельного центру біля «Олімпійського» перешкоджало безпеці глядачів на стадіоні. За висновками УЄФА, це унеможливлювало проведення на «Олімпійському» фіналу «Євро-2012». Понад 40 осіб, за уточненими даними, загинули вчора в Іраку внаслідок двох терактів. У місті Кармах в провінції Анбар смертникові рвався на збори місцевих старійшин, які підтримують іракський уряд, і там підірвав вибуховий пристрій. Загинули щонайменше 23 людини. У місті Мосулі на півночі Іраку 18 осіб стали жертвами вибуху замінованого автомобіля. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні починає роботу саміт Росія-Європейський Союз. Засідання відкриє президент Росії Дмитро Медведєв. За очікуваннями розпочнуться переговори між Росією та Євросоюзом щодо нової базової угоди про співпрацю. Термін дії попередньої угоди завершився наприкінці минулого року. У японському місті Кіото зустрічаються міністри закордонних справ України групи восьми. Головні теми переговорів – ціни на світовому ринку нафти, ситуація в Афганістані, Зімбабве, ядерна програма Ірану. Нижня палата парламенту Іспанії схвалила Лісабонську угоду. Для завершення процесу ратифікації необхідне ще рішення Верхньої палати парламенту. Лісабонська угода має замінити Європейську конституцію, ухвалення якої не відбулося через негативний результат референдумів у Франції та Нідерландах. Верховний суд США підтвердив право громадян носити зброю. Згідно з постановою суду, громадяни Сполучених Штатів мають конституційне право носити зброю для самооборони. Це перше подібне судове рішення за останні майже 70 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Ранкову Свободу і далі події міжнародні. Президентські вибори в Сполучених Штатах вже буквально за якихось 4 місяці. Хто ж переможе, демократ Барак Обама чи республіканець Джон Маккейн? Останнє опитування, яке провели Los Angeles Times, Bloomberg, показує, зараз у розпал компанії Обама має майже 15% перевагу над Маккейном. Утім, все не так просто. Зиновій Фріз далі більше про президентську компанію Сполучених Штатів та її можливі наслідки.
Загальнонаціональне опитування показало, що Барака Обаму підтримують більше виборців, ніж цього очікували. Експерти припускають, що Обама має сильніші позиції, які торкаються внутрішньополітичних проблем. І демократи, і незалежні виборці заявили, що кандидат від демократів краще за Маккейна може вирішити економічні проблеми країни, які найбільше турбують населення. І навпаки, багато виборців сказали, що Маккейн – досвідченіший кандидат і краще підготовлений для захисту країни від тероризму. Однак ці проблеми американці оцінили як менш важливі в порівнянні з економічними. Втім, Обама також намагається не відставати і в питаннях, що торкаються безпеки. Рішучість, наполегливість, тверду волю кандидат-демократ проявляє, зокрема, щодо ймовірної іранської ядерної програми. Обама говорить, що використає всі елементи американської могутності, щоб здійснювати тиск на Іран.
Everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
Я зроблю все, що в моїй силі, щоб Іран не мав ядерної зброї. Обама, крім усього іншого, під час будь-якого свого виступу демонструє якості чудового оратора. Набагато старшому Маккейну цієї майстерності оратора якраз бракує. Згідно з останнім опитуванням, недолік Маккейна в яскраво вираженому розриві в пристрасті підтримки, особливо серед консерваторів, які є традиційною опорою кандидатів від республіканської партії. Навіть серед виборців, які стверджують, що вони планують голосувати за Маккейна, більше половини відзначили, що ставляться до свого кандидата без ентузіазму. І навпаки, 81% виборців, які підтримують Обаму, кажуть про свій ентузіазм. Серед прихильників Маккейна про таку відданість говорить лише 13%. Коли Обама на деяких праймеріс відставав від сенатора Гіларі Клінтон серед білих виборців, аналітики сумнівалися, що сенатору-афроамериканцю вдасться завоювати голоси білих виборців на загальних виборах. Однак, як показало опитування, абсолютна більшість виборців Клінтон перейшла під прапори Обами, а 11% електорату Клінтон – до Маккейна. Підтримка Обами, очевидно, зумовлена загальною тенденцією росту симпатій до демократів і позицій демократичної партії після майже 8 років республіканської адміністрації, яка все більше втрачає популярність. Отож, демократи мають всі шанси перемогти. І, як пожартувала директор проведеного опитування Сюзен Пінкус, демократам треба дуже постаратися, щоб програти ці вибори. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Отже, сенатор Барак Обама, кандидат від демократів, шукає підтримки з боку сенатора Гіларі Клінтон. Йдеться про об'єднання зусиль з тим, щоб єдиним фронтом йти до Національного з'їзду демократичної партії, що відбудеться наприкінці літа у Денвері, штат Колорадо. У нас на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Доброго ранку.
Вітаю вас, колеги.
Юрію, скажіть, будь ласка, як робиться об'єднання технічно? Адже, як відомо, ще вчора пані Клінтон була потужним суперником Обами у боротьбі за голоси виборців і до останнього часу не була його симпатиком.
Ну, ба більше, на думку спостерігачів, Гіларі нині не плекає великої симпатії до свого вчорашнього конкурента. З огляду на його тріумфальні твердження, куто прийшла наша пора, і виборці зробили свій вибір, і ще виборів не було. Адже пані Клінтон, хоча й програла за кількістю делегатів з'їзду, але перемогла за загальною кількістю голосів, поданих за неї на первинних виборах, майже 18 мільйонів. Вона вийшла з перегонів і оголосила, що підтримуватиме Обаму. Це так. Одначе нові союзники жодного разу відтак не зустрічалися, зв'язок був лише телефонічний. Тим не менше, на доказ важливості політичного компромісу, у п'ятницю Клінтон і Обама вперше разом виступають на мітингу у містечку Юніті, штат Нью-Гемпшир. Місце для мітингу обрали, я гадаю, не випадково, слово «юніті» перекладається як «єдність», «згуртованість». Але за кулісами примирення точаться суперечки щодо цілої низки важливих тем, яку роль відведуть для Гіларі на з'їзді демократичної партії. Чи її прізвище стоятиме, нехай символічно, на списку президентських кандидатів. Чи дадуть їй виступати з ключовою промовою. Чи штаб Обами виділить для Клінтон та її команди окремий літак для подорожей по Штатах, де намічаються агітаційні виступи на користь Обами. Крім того, пані Клінтон бажає, щоб Обама допоміг їй погасити 12-мільйонну заборгованість кампанії. До того ж, Хіларі вимушена позвільняти своїх наближених, всіх своїх помічників, дорадників. Вона прагне, аби штат Обами найняв їх, але він поки що не поспішає. І Гіларі також хотіла б, щоб Барак закликав своїх дрібних жертводавців, тих, хто пересічно надсилає там по 10, 20, 30 доларів, надсилати ці гроші їй, знову ж таки, для погашення заборгованості. Але Обама заявив, що його прихильники без того обмаль грошей, і все це, звичайно, може видати з дрібницями. Але для багатомільйонної армії прихильників Гіларі, особливо жіноцтва, прохолодне ставлення з боку Обами виглядає недоброзичливим. Принаймні так заявляли учасниці обіду, що його Гіларі Клінтон влаштувала цими днями для своїх помічниць. Як зазначає «Нью-Йорк Таймс», обід вилився у форум незадоволених Обамою і взагалі результатом первинних виборів. Як показують соціологічні опитування серед демократів, заклики пані Клінтон на підтримку Обами не дуже переконують багатьох її прихильників. Утім, керівництво Демократичної партії сподівається, що за 2 місяці, що лишилися до з'їзду, лідерам вдасться подолати взаємну нехідь
Юрію,
і прийти до юніті.
Юрію, я вам дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Долерайн, наш кореспондент у Нью-Йорку. І упродовж найближчих 3 тижнів вирішуватиметься доля польської суднобудівної промисловості. Саме у четвер польський міністр державного майна подав на розгляд Єврокомісії пропозиції реструктуризації та приватизації заводів Гданськ, Гдиня та Щецін. У випадку, якщо Єврокомісія не погодиться з урядовими пропозиціями, кораблебудівним заводом загрожуватиме банкрутство. Це стосується і заводу Гданськ, власником якого нещодавно стала українська компанія «Індустріальний союз Донбасу». Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
До 15 липня Єврокомісія чекає від Польщі підписання угоди про приватизацію та реструктуризацію 3 найбільших кораблебудівних заводів – Гданськ, Гдиня та Щецін. Виникає питання, чому згадуємо завод Гданськ, адже його раніше приватизувала українська компанія «Індустріальний союз Донбасу». Річ у тому, що 4 роки тому, щодо вступу Польщі до ЄС, усі заводи, у тому числі і Гданськ, отримали державне дофінансування у сумі 5 мільярдів злотих, тобто близько 1,6 мільярда євро. Відхилення Єврокомісією приватизаційних планів польського уряду означалоб, що заводи змушені повернути державні субсидії. У свою чергу це означатиме їхнє банкрутство. Налякані такою перспективою заводські профспілки у середу відбули до Брусела, щоб на мітингу біля будинку Єврокомісії вимагати захисту для своїх заводів. Водночас у Польщі навколо цієї справи розгорілись політичні пристрасті, а оскільки вона триває вже 2 роки, уряд та опозиція критикують одні одні за бездіяльність. У четвер, однак, було досягнуто угоди. Тому парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС до пом'якшення позицій щодо польських кораблебудівних заводів. Після рішення Сейму міністр державного майна Олександр Грат відбув до Брусела, щоб подати на розгляд Єврокомісії пропозиції уряду та інвесторів стосовно реструктуризації та приватизації кораблебудівних заводів у Гданську, Гдині та Щетині. З неофіційних повідомлень стало відомо, що український інвестор, Індустріальний союз Донбасу, зацікавлений купити також кораблебудівний завод Гдиня, що поруч Гданська. Речник компанії ІСД Польща Яцек Ленський в розмові з Радіо Свобода підтверджує такі чутки.
Ми хочемо одночасно проводити реструктуризацію заводів Гдиня та Гданськ. Лише об'єднавши ці заводи, їх можна зробити прибутковими.
Радіо Свобода хотіло також дізнатись, скільки український інвестор вкладатиме у черговий польський кораблебудівний завод. Речник компанії ЄСД Польща Яцек Ленський тим часом скупий на вислови. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних кліптоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В ефірі «Ранкова свобода» і наразі про погоду. Сьогодні в Україні загалом на всій території мінлива хмарність із проясненнями, подекуди дощі, зокрема на заході та на півдні країни. Плюс 22-25 градусів, в центрі 25-27 і на сході в Дніпропетровську, Полтаві та Донецьку також плюс 24-27, хмарно із проясненнями. Говорить Радіо Свобода, в Києві 7 година. Мене звуть Олексій Ломовацький, ви слухаєте «Ранкову свободу». Вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 27 червня, останній робочий день тижня, п'ятниця. І далі ми поговоримо про таке. Отже, саме сьогодні відбудеться засідання наглядового комітету УЄФА. Українська делегація звітуватиме про підготовку до чемпіонату Євро-2012.
У зоні ризику серед всіх українських стадіонів приймаючих міст знаходяться тільки стадіони НСКА «Олімпійський».
Як рівний до рівного, чи вдасться прем'єру Тимошенко домовитися з прем'єром Путіним про вигідні для України поставки газу? Про це Радіо Свобода розпитає радника прем'єр-міністра Олександра Гудиму. Іспанія отримала над Росією серйозну перевагу у фіналі. Зустрінуться країни Старого світу.
Росіяни розгубилися і протягом певного часу намагались, бодай, отримати контроль над м'ячем.
І про сьогоднішній день у вимірі історичному.
В 1950-му, виконуючи рішення Ради безпеки ООН, президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен оголосив, що він направить до Кореї авіацію та флот, щоб захистити Південну Корею від агресії з півночі.
Про це все трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Конституційний процес у парламенті має активізуватися вже найближчим часом, так вважає міністр юстиції Микола Оніщук. Робоча група Національної конституційної комісії, утвореної президентом, напрацювала своє бачення нової конституції. Тим часом партія регіонів 1 липня планує презентувати свій проект змін до основного закону. Прем'єр-міністр України обговорить сьогодні з президентом зміни до держбюджету. Перебуваючи вчора в Луганській області, Юлія Тимошенко заявила, що домовилася з Віктором Ющенком про зустріч. За її словами, уряд узгодив з Нацбанком макропоказники, як цього вимагав президент. Сьогодні має відбутися засідання уряду, на якому і розглянуть зміни і доповнення до держбюджету 2008. За законопроектом про судоустрій та статус суддів стоїть ліквідація Верховного суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив учора колишній член Вищої ради юстиції України Микола Мельник. За його словами, за намаганнями ухвалити закон про судоустрій та статус суддів стоїть намагання використати суди у майбутніх виборах, а також ліквідувати Верховний суд. Торговельний центр «Троїцький» біля спорткомплексу «Олімпійський» демонтують. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода віце-прем'єр Іван Васюник, учора підписали відповідну угоду. Будівництво торговельного центру біля «Олімпійського» перешкоджало безпеці глядачів на стадіоні. За висновками УЄФА, це унеможливлювало проведення на «Олімпійському» фіналу Євро-2012. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні починає роботу саміт «Росія-Європейський Союз». Засідання відкриє президент Росії Дмитро Медведєв. За очікуваннями, розпочнуться переговори між Росією та Євросоюзом щодо нової базової угоди про співпрацю. Термін дії попередньої угоди завершився наприкінці минулого року. У японському місті Кіото зустрічаються міністри закордонних справ країн групи восьми. Головні теми переговорів – ціни на світовому ринку нафти, ситуація в Афганістані, Зімбабве, ядерна програма Ірану. Наступного тижня в Японії відбудеться саміт глав країн групи восьми. Понад 40 осіб, за уточненими даними, загинули вчора в Іраку внаслідок двох терактів. У місті Кармах, в провінції Анбар, смертник увірвався на збори місцевих старішин, які підтримують іракський уряд, і там підірвав вибуховий пристрій. Загинули щонайменше 23 людини. У місті Мосулі на півночі Іраку 18 осіб стали жертвами вибуху замінованого автомобіля. Нижня палата парламенту Іспанії схвалила Лісабонську угоду. Для завершення процесу ратифікації необхідне ще рішення Верхньої палати парламенту. Лісабонська угода має замінити Європейську конституцію, ухвалення якої не відбулося через негативний результат референдумів у Франції та Нідерландах. Наразі угоду затвердили парламенти 18 із 27 країн ЄС. Минулого тижня на саміті держав Європейського блоку вирішили продовжити процес ратифікації, попри те, що Ірландія півтора тижні тому не на референдумі висловилася проти документу. Виробництво опію в світі упродовж останніх 3 років подвоїлось. Про це йдеться в оприлюдненому звіті відомства ООН з боротьби з наркотиками та злочинністю. Зазначається також, що в Афганістані площі посівів опійного маку минулого року збільшились на 17%, а позаминулого – на 33%. У Афганістані на сьогодні виготовляють понад 90% всього опію у світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні відбудеться засідання наглядового комітету УЄФА. Під час нього українська делегація звітуватиме про підготовку до чемпіонату Євро-2012. Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр Іван Васюник напередодні. З ним поспілкувалася київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ермащук.
Пане Васюник, і Україна, і Польща уже отримали попередні висновки УЄФА про невідповідність міст умовам чемпіонату. Про це писала польська преса. Якими аргументами ви плануєте переконувати, що це не так?
Я не збираюся переконувати представників УЄФА в тому, що не є дійсності, тому що вже декілька звітів робить УЄФА. В цих звітах вказується на ступінь готовності кожного об'єкта відповідного приймаючого міста до Євро-2012. Порівняно з попереднім звітом, я маю переконання, що на цей час по багатьох позиціях Україна, зокрема, досягла прогресу. На даний час у зоні ризику серед всіх українських стадіонів приймаючих міст знаходяться тільки стадіони НСК Олімпійські. Причому я з повною певністю можу заявити, що одна з проблем, яка заважала реконструкції НСК Олімпійській, це проблема забудови на площі Троїцькій, знята, за моєю інформацією, Київська міська державна адміністрація, Державне управління справами, а також товариство з обмеженою відповідальністю Юджин, яке є інвестором на площі Троїцькій, підписали відповідну угоду, і там вже йдуть роботи по знесенню цієї забудови. Таким чином площа Троїцька буде вільна для прийому болівників.
Окрім вас, Україну у питаннях підготовки до Євро-2012 представляють ще Червоненко та Суркіс. Коли ж запрацює єдиний центр ухвалення рішень?
Єдиний центр ухвалення рішення працює. Місяць поспіль у Кабінеті міністрів України працює координаційний орган, який називається міжвідомчою групою, яку очолює віце-прем'єр-міністр Васюник. Нема проблеми в одному центрі. Є проблема нерозуміння деякими чинниками свого місця і своїх функцій в процесі підготовки до Євро.
А які позиції ви узгоджуєте з польською стороною?
Підготовка до Євро йде згідно державних програм, планів кожного приймаючого міста. Тут дуже важливо є обмін досвідом, реалізація, зокрема, окремих проєктів. Таким спільним проєктом між Україною і Польщею є будівництво дороги на участку Бродик-Раківець-Львів.
Але все ж таки, чи є реальна небезпека втратити Євро-2012?
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Отже, Україна і Польща чекають на рішення щодо Євро-2012, а інший світ, зокрема, разом із Україною та Польщею, чекає на результати Євро-2008. Вчора закінчився другий фінальний матч, і Росія програла Іспанії в неділю. У Відні зустрінеться вчорашня переможниця і разом із Німеччиною. Докладніше про матч, який стався вчора між Росією та Іспанією, розкаже Віктор Міняйло.
У першому таймі гра йшла на рівних, і дії росіян у захисті та центрі поля виглядали переконливо. Принаймні, більш досвідчені іспанці не могли подолати їх оборону. Втім, в атаці росіянам не вдалося продемонструвати достатньо потужності, і єдиним ударом по воротам залишився простріл Павлюченко зі штрафного. Іспанці ж втратили головного бомбардира. Через травму Давид Вілья поступився місцем на полі Франциску Фабрегасу. Дощ, що почався у першому таймі, у другому не додав грі технічності. Втім, це не завадило іспанцям розкрити свій потенціал. У другій половині зустрічі підопічні Арагонеса суттєво додали і, зрештою, довели свою перевагу у класі. Перший гол здався майже випадковістю. Спочатку виглядало, ніби атака іспанців захлинулась, але м'яч на флангу отримав Ін'єста, прострілив у карний майданчик і Хаві одним дотиком оформив взяття воріт. Росіяни розгубилися і протягом певного часу намагались бодай отримати контроль над м'ячем. Андрій Аршавін, про якого почали говорити після чвертьфіналу, всю гру провів поза увагою телекамер. Павлюченко змарнував кілька гострих моментів. Лише Жирков та Акінфєєв виглядали елементами команди, що так блискуче обіграла голландців. А іспанці спромоглись не тільки вийти вперед, але і переконливо закріпити перевагу. На заміну вийшов Даніель Гуїса, який на 73-й хвилині після пасу Францеска Фабрегаса зробив рахунок 0-2. Півзахисник Арсеналу став співавтором і третього голу. Цього разу взяття воріт записав на себе Давід Сільва. Тож 0-3, і Росія залишає свої амбіції щодо гри у фіналі Євро. Таким чином, у фіналі турніру зустрінуться збірні Німеччини та Іспанії. Дивіться пряму трансляцію з віденського стадіону Ернст Хаппель у неділю 29 червня о 21:45.
Отже, чекатимемо із нетерпінням на результат фінального матчу з футболу, а зараз про останні уімблдонські тенісні сенсації. Посіяна під третім номером росіянка Марія Шарапова залишила турнір серії Великого Шолому вже після другого кола. Вона програла своїй співвітчизниці і 154-й ракетці світу Аллі Кудрявцевій з рахунком 6-2, 6-4. У чоловіків теж без сюрпризів не обійшлося. Валізи додому пакує шостий сіяний турніру, двічі фіналіст відкритої першості Англії з тенісу Енді Роддік. Він поступився 40-й ракетцю світу сербу Янко Тіпсаревичу 6-7, 7-5, 6-4, 7-6. І як рівний до рівного, у суботу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відправиться до Москви для зустрічі зі своїм тепер же російським колегою Володимиром Путіним. Тема переговорів – об'єм та ціна російського газу для України, чи вдасться Тимошенко домовитись на рівних, та якою буде ціна газу та схеми поставок. Про це зараз поговоримо із зрадником прем'єр-міністра, представником БЮТ Олександром Гудимою. Олександре, доброго вам ранку.
Добрий ранок.
Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви приєдналися до нас так рано. Як спалося?
Сергій, тільки я думаю, що не зовсім ви правильно поставили завдання. Юлія Тимошенко не тільки буде говорити про об'єми поставок російського газу і про ціну, вона буде говорити з Путіним про стратегічну угоду про співпрацю Росії і України в газовій сфері. А це не тільки ціна і об'єм, це також вартість транзиту російського газу, надійність постачання російського газу до Європейського Союзу. І я думаю, що будуть інші питання.
Так, отже, дивіться, тоді досить логічним здається думка партії регіонів, що в суботу ми не почуємо нову ціну 2009 року на газ. Це правда? Може таке статися?
Ну, я думаю, що і мета поїздки Юлії Тимошенко не є така примітивна, щоб довідатися ціну на газ тільки на 2009 рік. І Медведєв, і Путін говорили неоднократно, що для України Росія буде встановлювати п'ятирічний адаптаційний термін переходу на середньоєвропейські ціни. І угода між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз» про стратегічну співпрацю в газовій сфері вже 2 місяці готується. І, як домовлялися Путін і Тимошенко, що найближчим часом вона має бути підписана. Тобто мова йде про корекцію певних пунктів стратегічної угоди, і щоб вона була найближчий час підписана. Тобто, звичайно, що оціну на наступний рік не йдеться. Йдеться про більш важливі питання про співпрацю в газовій сфері.
Тобто, наприклад, ціна транзиту російського газу через Україну, правильно?
Вона буде тісно ув'язана в стратегічній угоді з ціною на газ, яка буде встановлена на певний період для України.
Так, а тепер дивіться.
Це є предметом домовленостей.
Ага. Тобто можна очікувати від Росії, що поступово будемо переходити на європейські ціни в сенсі, тобто $400 нам наступного року все ж таки не світить.
Звичайно. Тому що ми деколи путаємо ті долари, деколи лякають слухача. Коли мова йде про Європу, то мова йде про поняття середньоєвропейські ціни. Чим ближче держава є від постачальника, від Росії, тим не менше ціна. Мінус вартість покачки газу через величезні території. Тобто для України навіть в найгіршому варіанті ціна не була би $400, бо ми є сусідами Російської Федерації. Мова йде про ці заяви, про ті запевнення, які говорив і Путін, і Медведєв, що для України, зважаючи на те, що ми є стратегічні партнери Росії на шляху російського газу до Європи, що для нас буде спеціальний період. І цей період був озвучений і Путіним, і Медведєвим, і пані Тимошенко, і він складає 4-5 років.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви до нас приєднались. Нагадаю, на прямому зв'язку з Радіо Свобода був Олександр Гудима, радник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і представник блоку Юлії Тимошенко. Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Сьогодні 27 червня, п'ятниця. Далі у програмі почуємо про таке. На вихідних Закарпаття гулятиме. Як саме, ми розпитаємо тамтешню кореспондентку Радіо Свобода Надію Петріву. 345 років тому Іван Брюховецький отримав гетьманську булаву.
Хоча від царської величності дістав пожалування, однак достоїнство своє отримав від війська Запорозького. Військо ж не знає, що таке боярин, знає тільки гетьмана.
Про це все трохи згодом. Зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України обговорить сьогодні з президентом зміни до держбюджету. Перебуваючи вчора в Луганській області, Юлія Тимошенко заявила, що домовилася з Віктором Ющенком про зустріч. За її словами, уряд узгодив із Нацбанком макропоказники, як цього вимагав президент. Сьогодні має відбутися засідання уряду, на якому розглянуть зміни і доповнення до держбюджету 2008. Конституційний процес у парламенті має активізуватися вже найближчим часом, так вважає міністр юстиції Микола Оніщук. Робоча група Національної конституційної комісії, утвореної президентом, напрацювала своє бачення нової конституції. Тим часом партія регіонів 1 липня планує презентувати свій проект змін до основного закону. За законопроектом про судоустрій та статус суддів стоїть ліквідація Верховного суду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив учора колишній член Вищої ради юстиції України Микола Мельник. За його словами, за намаганнями ухвалити закон про судоустрій і статус суддів стоїть намагання використати суди у майбутніх виборах, а також ліквідувати Верховний суд. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні починає роботу саміт Росія-Європейський Союз. Засідання відкриє президент Росії Дмитро Медведєв. За очікуваннями, розпочнуться переговори між Росією та Євросоюзом щодо нової базової угоди про співпрацю. Термін дії попередньої угоди завершився наприкінці минулого року. У японському місті Кіото зустрічаються міністри закордонних справ України групи восьми. Головні теми переговорів – ціни на світовому ринку нафти, ситуація в Афганістані, Зімбабве, ядерна програма Ірану. Наступного тижня в Японії відбудеться саміт глав країн групи восьми. І США обіцяють виключити Північну Корею зі списку держав, які підтримують тероризм. Офіційний Вашингтон також скасує ключові санкції проти Пхеньяна, повідомив президент США Джордж Буш. Він, однак, зазначив, що занепокоєння північно-корейською ядерною програмою залишаються.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На вихідних Закарпаття гулятиме. Там відбудуться два грандіозні масові дійства. Завтра розпочинається і триватиме два дні фестиваль ковальського мистецтва. Він проходитиме поблизу знаменитої кузні Гамура, яка, як стверджують історики, на сьогодні є єдиною діючою кузнею музеєм у Європі. Ще один фестиваль стартує у неділю. Це, власне, в Ужгороді проходитиме парад наречених. І саме про цю подію зараз розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Закарпатті Надію Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Надію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Кілька слів, будь ласка, про фестиваль ковальського мистецтва. Як давно його проводять і чому, власне, біля кузні Гамури? Чим вона унікальна?
Ну, фестивалі поблизу водяної кузні проводять вже роками. Кажуть, вони існували ще з радянських часів, але зараз цей фестиваль набув нового звучання. Буквально останні 2-3 роки організатори вирішили, що оскільки Гамора є кузнею, то варто біля неї проводити і фестивалі ковальського мистецтва. Тим більше, що ця справа, як переконують самі ковалі, почала відроджуватися і в Закарпатті, і в Україні загалом. Торік уже на дійство приїхали близько 10 ковальських колективів з усієї України. Цього року фестиваль перетворюється у міжнародний, бо пообіцяли приїхати на нього, окрім українських, майстри навіть з Білорусі, Чехії та Росії, не виключено, і ще з кількох країн ближньої Європи. Щодо самої гамори, то це водяна кузня. Вона працює за допомогою гірської річки невеликої. Саме гірської води приводить у дію дуже потужний 150-кілограмовий молот, і до сих пір кузня працює. Про унікальність цієї майстерні я би пропонувала послухати відомого закарпатського письменника, історика, етнографа, вихідця із села Лисичево, де, власне, розташована кузня Гамора, Василя Кузана.
Є кілька кузень у Європі, є, але вони не діючі. Тобто ми стверджуємо, що це єдина діюча водяна кузня. І вона діє традиційно, там нема модернізації жодної. У старому приміщенні використовується відремонтовані, але старі молоти, старе колесо відремонтоване. Вони діють, як діяли 100 років тому, так і тепер працюють.
А що собою представляє парад наречених, Надія?
Ну, парад наречених проводиться вже традиційно у багатьох містах України, Росії. Саме перше на теренах СНД він проводився в Москві. Щоправда, тоді на нього зібралося всього 9 наречених. В Закарпатті зараз, кажуть, буде втричі більше, принаймні. Організатори самі розповідають, це виключно захід рекламного характеру. Він покликаний укріпити і підвищити от такі суспільні цінності, як сім'я, шлюб, заміжжя, материнство. Ну, така, принаймні, висока ідея фестивалю. Участь вирішили, як я вже сказала, взяти в ньому 30 кужгородок. Кожна одягатиме білу сукню, зачіску робитиме, макіяж і букет її надаватимуть безкоштовно. За планами наречені пройдуться центральними вулицями міста. Серед них розіграють кілька конкурсів і навіть путівку на відпочинок за кордон. Визначатимуть, як розповідають самі організатори, не найкрасивішу, бо це не етично. Кожна жінка красива, тим більше на своєму весіллі. А визначатимуть найоригінальнішу сукню, букет, макіяж, зачіску. Наймолодші, ще хочу сказати, що наймолодші учасниці параду 16 років, найстарша, до речі, пенсійного віку. Про мету параду наречених також дуже гарно сказав один з організаторів, головний редактор Закарпатської ліги КВН Сергій Денисенко. Пропоную його послухати.
Еще раз почувствовать себя невестой красивой, центром внимания, объектом фото- и видеосъемки, то есть на нее смотрят, ей восхищаются. И мне кажется, что это прекрасный повод как бы для них почувствовать себя непревзойденным.
Це слова головного редактора Закарпатської ліги КВН Сергія Денисенка, а з нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатті Надія Петрів. Дякую, Надія. І про інший фестиваль, який також відбудеться в Закарпатті, на Городенківщині, відбудеться перший фестиваль українського формату у Ніжин. Діятимуть студії з ковальства, гончарства, дискусійні клуби про сучасну українську літературу за участю Юрія Андруховича, майстер-клас з анімації відомого режисера Степана Коваля. Відбуватимуться також потужні концерти. Це перший проект кузні осередку молодіжного руху, що має стати місцем зустрічі митців, критиків, науковців, бізнесменів. Подробиці від Івано-Франківської журналістки Радіо Свобода Галини Добош.
Ініціаторами проєкту «Кузня» є люди, які підтримують українські фестивалі, тиражують українські фільми, видають українські книги, творять українське мистецтво. Наголошують, що це не партійний і не бізнесовий проєкт. «Кузня» має стати центром українського молодіжного руху, каже один з організаторів Микола Міщур.
В чому полягає ідея «Кузні» самої? Це згуртувати людей, які зацікавлені в будь-яких галузях, в принципі, розвивати нашу Україну в правильному напрямку, саме в Україні. Українському напрямку, форматному напрямку. Є дуже багато в Україні таких людей, яких хвилює майбутнє нашої держави, але вони один одного не знають. Значить, виникла ідея зробити такий осередок, де би могли люди різних інтересів зібратися, згрупуватися, висвітлити всі свої проблеми.
В майбутньому, за задумом організаторів, тут будуть конференц і спортзали, бібліотека, готель, де проходитимуть вишкільні табори, навчальні семінари, відпочинково-трудові волонтерські заїзди. Отож, кузня – це територія, місце. Водночас це ідея, символ. Перший проєкт «Кузні» – фестиваль українського формату «Уніш». Виступатимуть відомі і не дуже, досвідчені і нещодавно створені, столичні і не тільки, різножанрові і різностильові гурти з усіх регіонів України – «Гайдамаки», «Перкалаба», «Пропала грамота», «Рура», «Брем Стокер» та інші. В польових умовах майстер-клас проведе відомий режисер-анімаліст Степан Коваль, володар «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю, автор мультфільмів «Ішов трамвай номер 9» та «Злидні». Підсумком має стати короткий фільм про Уніш. Працюватимуть дискусійні клуби про анімацію і про сучасну українську літературу за участю Степана Коваля та Юрія Андруховича. Вже навіть згрупувалася мистецька майстерня «Ніж». Для себе тематику дискусії Юрій Андрухович визначив.
Поговоримо про такі можливості якихось альтернативних способів життя поезії в наш час, в нашому світі. Ну, умовно кажучи, називаємо це післякнижковий світ. Так? Припускаємо, що книжка померла як явище, от, а поезія продовжує жити. От, якщо вона продовжує жити, то які це можуть бути форми?
А ще діятимуть символічна для кузні майстерня з ковальства, декілька інтерактивних майстерень з малювання, де спробують створити спільний портрет сучасного українця. Щоб потрапити на фестиваль, є два варіанти. Або тиждень волонтерської фізичної праці у кузні, або оплата коштами – 90 гривень за 3 дні перебування у таборі та відвідання фестивальних подій для студентів – 45 гривень, чи вхідний квиток на день – 30 гривень, наполовину менше студентам. Ці кошти підуть виключно на розбудову кузні. А чи має проєкт майбутнє, власне, покаже перший фестиваль «Уніш». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Чому українські політики не вживають радикальних дій для виходу з кризи? Чому загальмувала конституційна реформа? Як зміна курсу долара вплинула на зарплатну політику українських компаній? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси пропонує кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Нинішня політична криза очевидна, але сценарії, які можуть покласти її край, загрожують політикам ще більшими втратами. Здавалося б, вирішити проблему протистояння можуть швидкі дострокові парламентські вибори. Однак, як стверджує дописувач газети по Україні, провідні політичні гравці побоюються, що після цього їм стане ще гірше. Тому вони утримуються від радикальних реформ. У цих обставинах є одна позитивна річ, що глибше зайде політична криза, то швидше буде очищення. Іншими словами, криза змете всіх нинішніх політичних кумирів, як свого часу змила Кучму, Медведчука, Мороза та інших, здавалося б, вічних артистів вчорашньої політичної сцени. Стаття називається «Для політиків вихід з кризи гірший за кризу». Напередодні Дня Конституції чергова спроба конституційної реформи різко загальмувала. Політики кажуть, що їм не до того. Головне – якось із коаліцією розібратися і з кризи вийти. А там уже й до основного закону руки дійдуть. Чи є в українців привід відзначати свято Конституції? Варіація на тему основного закону напередодні Дня Конституції пропонує газета «Україна молода». Без оптимізму коментують пристрасті, що відбувається навколо переформатування основного закону, журналісти газети «24». У статті «Сумне свято» вони пишуть, що день народження української конституції – привід не стільки для гордості, скільки для роздумів про те, хто і як хоче зараз перекроїти її під себе. Ясно одне, зауважують газетярі. Який би гарний варіант конституції не був створений, ухвалити його буде не так вже й просто. Адже конституційним процесом керують політики. Отже, кожен із проєктів буде гранично персоніфікований. Про те, як зміни курсу долара вплинули на зарплатну політику українських компаній, досліджує газета «Діло». Аби компенсувати зміну валюти США, більшість компаній підвищили або збираються підвищити зарплату. І лише 17% не збираються змінювати оплату праці. Стаття називається «Валюта зарплат». В Чорному морі вже шостий за ліком космічний турист із США. Мільйонер Річард Герріот спільно з астронавткою НАСА Шеннон Уокер тренувались на випадок висадки апарату на воду. Докладніше про ці тренування розповідає газета «Факти» у статті «В аварійному запасі космонавтів є навіть риболовне спорядження і вудки». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і наразі про погоду в Україні. Сьогодні в Києві очікується очікується безхмарна погода, плюс 24-27 градусів. На західній Україні сьогодні дощі, подекуди сонячно, а як, наприклад, у Луцьку, у Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові сьогодні теж дощитиме. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. У Дніпропетровську, Полтаві та Донецьку сьогодні хмарно із проясненнями, плюс 26, плюс 28. І у Миколаїві та Херсоні, і в Криму плюс 27-30, на півдні теж дощі.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода». В студії для вас працював Олексій Ломовацький. Бажаю вам гарних вихідних і всього найкращого, також гарного свята Дня Конституції. На все добре, залишайтеся на нашій.